News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐและประเทศตามริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศทำความตกลงการค้าเสรีกันได้ในวันจันทร์หลังการเจรจากันนาน7ปีสมาชิกรัฐสภาชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของรัสเซียกล่าวว่าอาสาสมัครชาวรัสเซียอาจเข้าร่วมรบกับทหารรัฐบาลซีเรียเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในซีเรียและความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีเครื่องบินรบของสหรัฐโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดคุนดุสของแอฟกานิสถานผู้บัญชาการทหารสหรัฐและแนวร่วมนานาชาติในแอฟกานิสถานกล่าวว่าทางการทหารของแอฟกานิสถานเป็นผู้ขอร้องให้สหรัฐดำเนินการโจมตีเพื่อช่วยเหลือฝ่ายตนซึ่งกำลังถูกฝ่ายทาลิบันโจมตีอยู่นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของรัสเซียในซีเรียตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสหรัฐและประเทศตามริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศทำความตกลงว่าด้วยการค้าเสรีหรือ Trans-Pacific Partnership เรียกย่อๆว่า TPP กันได้เมื่อวันจันทร์ข้อตกลงนี้จะลดภาษีนำเข้าและกำแพงกีดขวางการค้าอื่นๆให้กับบรรดาประเทศภาคีซึ่งเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีขนาดเศรษฐกิจเกือบจะครึ่งหนึ่งของโลกการทำข้อตกลงนี้ได้นับเป็นความสำเร็จทางด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสำคัญของประธานาธิบดีบารักโอบามาแม้จะยังไม่เป็นที่แน่นอนว่ารัฐสภาสหรัฐจะให้ความเห็นชอบสนับสนุนหรือไม่ในความพยายามที่จะชักชวนให้คนอเมริกันสนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้สะท้อนค่านิยมของอเมริกาและให้โอกาสที่เป็นธรรมแก่แรงงานอเมริกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวต่อไปด้วยว่าสหรัฐไม่สามารถปล่อยให้จีนเป็นผู้เขียนกฎข้อบังคับควบคุมเศรษฐกิจโลกและว่าสหรัฐควรจะเป็นผู้กระทำการนี้เปิดตลาดใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์จากอเมริกาในขณะที่กำหนดมาตรฐานที่คุ้มครองแรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วยนักวิเคราะห์หลายรายให้ความเห็นว่าข้อตกลง TPP อาจตอบโต้อิทธิพลจีนที่กำลังเติบโตระบบเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นนโยบายที่มองการไกลสำหรับประเทศภาคีทั้ง12ประเทศซึ่งมีค่านิยมร่วมกันและพยายามที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรมแต่กว่าจะตกลงกันได้ต้องใช้เวลาเจรจากันนานถึง7ปีรัฐสภาของประเทศที่ร่วมสัญญาทั้ง12ประเทศจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบก่อนที่ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ส่วนประธานาธิบดีโอบามามีเวลา90วันสำหรับการลงนามในข้อตกลงและจะต้องส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปก่อนนอกจากสหรัฐแล้วอีก11ประเทศใน TPP คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามค่ะเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะต้อนรับจีนเข้าเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ตามที่จีนตัดสินใจนะคะไปกันที่ตะวันออกกลางสมาชิกชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของรัฐสภาของรัสเซียกล่าวว่าหน่วยอาสาหน่วยหนึ่งของรัสเซียซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่เคยไปร่วมรบกับทหารรัสเซียในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนอาจจะเข้าร่วมรบเคียงข้างทหารของรัฐบาลซีเรียในการต่อสู้กับผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆในประเทศซีเรียพลเรือเอกวลาดิเมียร์โคโมเยดอฟ ในถ้อยแถลงที่ผ่านทางสำนักข่าว Interfax AVN ของรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัสเซียบทหรือความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการรบภาคพื้นดินในซีเรียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นายทหารชั้นนายพลเรือเอกผู้นี้เป็นประธานของคณะกรรมาธิการฝ่ายการป้องกันประเทศในรัฐสภาของรัสเซียนะคะแต่เขาไม่ได้กล่าวแนะไว้ด้วยว่ากำหนดการนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันทำเนียบเครมลินของรัสเซียก็ไม่มีถ้อยแถลงแต่อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะคะถ้อยแถลงของสมาชิกรัฐสภาชั้นแนวหน้าของรัสเซียผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานที่ไม่ยืนยันของสื่อที่ว่าอาสาสมัครของรัสเซียนั้นได้เข้าไปร่วมรบอยู่แล้วกับกองทัพบกของซีเรียนะคะโดยมีผู้ที่เห็นว่ามีการกระทำเช่นนั้นในอีกด้านหนึ่งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเรียกย่อๆว่าเนโตเรียกร้องให้มีการอธิบายหลังจากที่ตุรกีรายงานว่าเครื่องบินรบของรัสเซียในช่วง2วันที่ผ่านมาฝ่าฝืนแนวพรมแดนเข้าไปในตุรกีนะคะโดยตุรกีเปิดเผยว่าได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นไปสกัดกั้นเครื่องบินของรัสเซียที่ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตนในขณะที่เครื่องบินของรัสเซียกำลังปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มเป้าหมายในซีเรียใกล้กับพรมแดนของตุรกีเรื่องนี้ถือว่าเป็นความตึงเครียดครั้งล่าสุดระหว่างตุรกีกับรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเริ่มใช้ปฏิบัติการทางทหารในซีเรียในสัปดาห์ที่ผ่านมาจอร์เรียนโจนส์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครอิสตันบูลในตุรกีและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับรัฐบาลตุรกีและองค์การเนโตต่างออกมาประนามรัสเซียหลังจากเครื่องบินรบของรัสเซียล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีโดยเจ้าหน้าที่ตุรกีระบุว่าเรดาร์ทหารของตุรกีสามารถจับสัญญาณเครื่องบินรัสเซีย1ลำได้ในแดนตุรกีและได้ส่งเครื่องบินรบ F-16 ไปสกัดกั้นทันทีรายงานข่าวในตุรกียังบอกด้วยว่าเครื่องบินรบตุรกีพร้อมที่จะต่อสู้หากจำเป็นเพราะภายใต้กฎหมายตุรกีนั้นกองทัพตุรกีสามารถโจมตีต่อเครื่องบินจากซีเรียที่รุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีได้ทันทีนะครับแต่เครื่องบินของรัสเซียตัดสินใจวกกลับเข้าไปในซีเรียนายกรัฐมนตรีตุรกีอาเมดาวูโทกลูกล่าวเตือนรัสเซียว่าให้ระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
Türkiye'nin angajman kuralları ister Suriye ister Rusya ister başka bir ülke uçakları hiç olmaz
นายกรัฐมนตรีตุรกีประกาศว่ากฎหมายว่าด้วยการโจมตีในเขตน่านฟ้าตุรกีมีผลบังคับใช้กับเครื่องบินรบของทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียซีเรียหรือประเทศไหนก็ตามที่รุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีก่อนหน้านี้รัสเซียและตุรกีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานและยิ่งงอกงามขึ้นในสมัยประธานาธิบดีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนของตุรกีซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่เนื่องจากทั้งสองประเทศยืนอยู่คนละฝั่งในสงครามกลางเมืองของซีเรียทำให้ต้องเกิดความตึงเครียดกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีตุรกีได้กล่าวประณามรัสเซียที่ส่งทหารเข้าไปประจำการในซีเรียด้วยการสนับสนุนของประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอาซาดซึ่งเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีเออร์โดแวนต้องการโค่นล้มลงจากอำนาจนอกจากนี้การที่รัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมในซีเรียยังถือเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของรัฐบาลตุรกีที่ต้องการยับยั้งปัญหาการไหลทะลักของผู้ลี้ภัยออกจากซีเรียรวมทั้งแผนจัดตั้งเขตห้ามบินในซีเรียด้วยยิ่งไปกว่านั้นประธานาธิบดีปูตินยังได้ระบุถึงกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียหรือกลุ่ม YPG ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามแต่ทางรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่ากลุ่ม YPG เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏชาวเคิร์ด PKK ซึ่งต่อสู้กับกองทัพตุรกีมายาวนานคุณเซมีไอดิสนักเขียนบทความด้านการเมืองของหนังสือพิมพ์คัมฮูริเยและเว็บไซต์ Al Monitor ในตุรกีเชื่อว่าสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางคือสัญญาณว่ากำลังเกิดกลุ่มพันธมิตรกลุ่มใหม่ขึ้นในภูมิภาคนี้ครับ
The Syrian Kurds themselves have declared that the Russian intervention in Syria is welcome. It is part of the Russian narrative at the moment that the possibility of
นักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้ชี้นะครับว่ากองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียได้ประกาศแล้วว่าสนับสนุนการแทรกแซงของรัสเซียในซีเรียซึ่งก็เป็นไปตามที่รัสเซียต้องการนั่นคือการร่วมมือกับกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามด้านนักการทูตระดับสูงของตุรกีผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าเวลานี้รัฐบาลรัสเซียกำลังแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มกบฏ PKK ซึ่งนั่นจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเซียเพิ่มขึ้นภายใต้จุดยืนที่แตกต่างกันในสงครามกลางเมืองของซีเรียครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวันจันทร์ผู้บัญชาการทหารของสหรัฐและของแนวร่วมนานาชาติในอัฟกานิสถานกล่าวว่าทางการทหารอัฟกานิสถานเป็นผู้ขอร้องให้กองทัพอเมริกันส่งเครื่องบินโจมตีนักรบชาวทาลิบันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดคุนดุสซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่การแพทย์และคนไข้รวมทั้งหมด22คนที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเสียชีวิตพลเอกจอห์นแคมเบลของกองทัพบกสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่กระทรวงกลาโหมที่กรุงวอชิงตันโดยกล่าวว่าออกมากล่าวข้อความนี้ในวันจันทร์ก็เพื่อจะแก้ไขแถลงการก่อนหน้านั้นในวันเสาร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการโจมตีทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบของสหรัฐที่คุนดุสในอัฟกานิสถานนั้นเป้าหมายก็เพื่อที่จะให้การคุ้มครองป้องกันกองทัพสหรัฐซึ่งกำลังถูกโจมตีการโจมตีดังกล่าวยาวครึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์ของ Doctors Without Borders หรือแพทย์ไร้พรมแดนกำลังทำงานอยู่องค์กรนี้เป็นองค์กรการกุศลระหว่างประเทศและกำลังให้การบำบัดรักษาผู้คนที่ได้รับบาดเจ็บในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านั้นเมื่อกองทัพของอัฟกานิสถานต่อสู้กับทาลิบานแย่งชิงการควบคุมจังหวัดคุนดุสในภาคเหนือของอัฟกานิสถานผลของการโจมตีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล12คนและคนไข้10คนเสียชีวิตในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนหลังจากที่มีถ้อยแถลงของพลเอกจอห์นแคมเบลล์ออกมากลุ่ม Doctors Without Borders กล่าวว่าข้อเท็จจริงก็คือเครื่องบินของสหรัฐทิ้งระเบิดเหล่านั้นและได้เป็นการทิ้งระเบิดที่โรงพยาบาลแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของแพทย์ไร้พรมแดนไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมารองรับการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นได้พลเอกแคมเบลล์กล่าวว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐได้ตัดสินลงมาได้แล้วว่าการโจมตีเกิดขึ้นเพราะทางการทหารของอัฟกานิสถานแจ้งมาว่ากำลังถูกโจมตีและขอการสนับสนุนทางอากาศจากกำลังรบของสหรัฐนายทหารสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าจากนั้นจึงได้มีการโจมตีเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากพวกทาลิบานและมีพลเรือนหลายคนที่ถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุนายทหารอเมริกันผู้นี้ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้โดยกล่าวว่ายังกำลังมีการสืบสวนต่อไปในเรื่องนี้และว่าควรจะได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นรายงานขั้นต้นในช่วงวัน2วันข้างหน้าค่ะในการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่คุนดุสในอัฟกานิสถานนั้นอย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่เป็นการแย่งชิงการควบคุมจังหวัดคุนดุสระหว่างกองทัพของอัฟกานิสถานกับฝ่ายทาลิบานค่ะในขณะเดียวกันรายงานข่าวกล่าวว่าจีนมีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสไปเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ70ปีของพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือข้อความนี้ออกมาจากสื่อของทางการเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์นะคะ ส่วนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะเดินทางไปในนามของจีนนั้นคือนายหลิวยุนชานซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโพลิตบิโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมีตำแหน่งเป็นอันดับที่5อยู่ในลำดับขั้นของพรรคเจ้าหน้าที่ของจีนผู้นี้จะเดินทางไปยังกรุงเปียงยางนครหลวงของเกาหลีเหนือในวันศุกร์คาดว่าเขาจะไปร่วมงานฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของพรรค Workers Party ของเกาหลีเหนือในวันเสาร์เป็นรายงานข่าวมาจาก Korean Central News Agency นะคะนายหลิวจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนอาวุโสที่สุดที่เดินทางเยือนเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเข้ารับอำนาจในปลายปี2011และคาดกันว่าจะได้พบหารือกับนายคิมจองอึนด้วยนะคะมีทางการเกาหลีใต้แสดงความหวังว่าการเยือนของเจ้าหน้าที่จีนครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่ยังคั่งค้างอยู่นักวิเคราะห์ในเกาหลีใต้บางคนมองว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นความพยายามของจีนที่จะโน้มน้าวชักจูงเกาหลีเหนือมิให้กระทำการที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการยั่วยุนั่นก็เป็นล่าสุดจากเกาหลีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง304จุด Nasdaq 73จุดในขณะที่ Standard & Poor's 536จุดทองคำลดลงเล็กน้อย1ดอลลาร์54เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่1135ดอลลาร์55เซนต์เงินบาท36บาท30สตางค์แลกกับ1ดอลลาร์ค่ะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กนะคะและช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับอดีตผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายโดนัลด์ซังถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันเปิดเผยข้อมูลการกล่าวหาต่อนายโดนัลด์ซังวัย70ปีผู้ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงช่วงปีคริสตศักราช2005ถึง2012ครับเขาถูกกล่าวหาว่าปกปิดเรื่องที่เขาเช่าอพาร์ตเมนต์หรูที่เมืองเซินเจิ้นจากนักลงทุนผู้หนึ่งที่ต้องการได้ใบอนุญาตทางธุรกิจจากรัฐบาลครับและอีกด้านหนึ่งครับธนาคารโลกปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จาก 6.7 นะครับนั่นก็เป็นตัวเลขประมาณการสำหรับปีนี้ที่ธนาคารโลกปรับลดประมาณการดังกล่าวก็เพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากเศรษฐกิจของจีนและผลกระทบจากความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีนี้ครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและรัฐต่างๆอีก5รัฐในอเมริกาได้ข้อสรุปเรื่องยอดเงินที่บริษัทน้ำมัน BP ต้องจ่ายเพื่อยุติคดีโดยที่ความเสียหายสรุปอยู่ที่มูลค่า 2,080 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันของ BP ในอ่าวเม็กซิโกรั่วเมื่อ5ปีก่อนนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับบริษัทเสื้อผ้าอเมริกัน Apparel ยื่นล้มละลายหลังจากที่แนวทางธุรกิจขายเสื้อผ้า Made in USA ไม่สามารถสู้กับการแข่งขันได้นะครับนอกจากนั้นแบบเสื้อผ้าก็ไม่เป็นที่ถูกใจลูกค้าเท่าที่ควรส่วนชื่อเสียงของบริษัทนั้นสื่อต่างประเทศรายงานว่ายังถูกรุมเร้าด้วยข่าวอื้อเฉาของอดีต CEO ดอฟชานีซึ่งถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศที่ทำงานนะครับ American Apparel มีลูกจ้าง 8,500 คนและเป็นเจ้าของสาขาทั้งหมด230แห่งกับโรงงานอีก6แห่งการเข้าแผนล้มละลายของบริษัท American Apparel เกิดขึ้นท่ามกลางความสำเร็จของคู่แข่งเช่น H&M และ Forever 21ที่ชนะใจลูกค้าวัยรุ่นมากกว่านะครับและปิดท้ายครับนิตยสาร Bloomberg Markets ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ทรงอิทธิพล50คนของโลกนะครับ ที่ประกอบด้วยผู้นำประเทศนักธุรกิจคนวงการเทคโนโลยีไปจนถึงผู้วางนโยบายด้านต่างๆและคนที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ5คนแรกที่อยู่ในทำเนียบ50 most influential ของ Bloomberg Markets ได้แก่ Janet Yellen ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนายทิมคุก CEO ของ Apple ตามมาด้วย Larry Fink ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท BlackRock ที่มียอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกือบ5ล้านล้านดอลลาร์และท้ายสุดใน5อันดับแรกนะครับWarren Buffett นักลงทุนระยะยาวชื่อก้องโลกสำหรับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามานั้นอยู่อันดับ6พระสันตะปาปาฟรานซิสติดอันดับ31นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียอยู่ที่13อากิโอโตโยดะแห่งบริษัทโตโยต้านั้นอยู่ที่29และคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ IMF รั้งอันดับ38ครับส่วนชื่อที่หลายคนคุ้นหูน้อยกว่าคนอื่นๆก็เช่นศาสตราจารย์จอห์นเทเลอร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่บลูมเบิร์กเก่งว่าอาจจะเป็นประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐคนต่อไปหลังนางเยเลนหมดวาระหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งปลายปีหน้านะครับขณะเดียวกันแอนนาโบทินก็ติด1ใน50บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในสายตาของบลูมเบิร์กมาร์เก็ตเธอนั้นเป็นบุคคลจากตระกูลโบตินรุ่นที่4ที่บริหารธนาคารแซนทันเดอร์ของสเปนซึ่งขณะนี้มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่าดอยช์แบงก์ของเยอรมนีแล้วนะครับและที่ยังอยู่ในกลุ่ม50คนผู้ทรงอิทธิพลรวมถึงคนรุ่นหนุ่มเช่นไมเคิลคิมจากเกาหลีใต้ผู้ก่อตั้ง MBK Partners บริษัทลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์นายหวังจีซานผู้อำนวยการหน่วยงานปราบคอร์รัปชันของจีนและนายอาลิโกดังโกเต้มหาเศรษฐีจากไนจีเรียที่ส่งอิทธิพลทางด้านธุรกิจและการเมืองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะอย่างเคยนะคะเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
โปรอาร์มกิลเดชอภิบาลรัฐคว้าอันดับ4ในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการอัลเฟรดดันฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพที่สนามเซนต์แอนดรูสของสกอตแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ทำคะแนนรวม15อันเดอร์พาสส่วนแชมป์ได้แก่ทอร์บิยอนโอเลเซนชาวเดนมาร์กทำคะแนนรวม18อันเดอร์พาสฟังเสียงโปรอาร์มหลังแข่งจบรายการนี้ครับ
อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ตั้งใจไว้แต่ว่า12หลุมแรกก็ขึ้นไปกดดันผู้นำได้พอสมควรครับผิดพลาดเองครับวันนี้ที่หลุม13พัดใกล้ๆไม่ลงแล้วก็โชคไม่ดีที่ตกสายหลุม14ครับโดยรวมทั้งหมดก็ถือว่าเล่นกอล์ฟได้สมบูรณ์ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับขึ้นไปบี้ก็เป็นธรรมดาครับเรานักกีฬาเรามีโอกาสก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่ากีฬากอล์ฟกับการผิดพลาดเป็นของคู่กันครับก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วก็ดีใจกับผลงาน
สำหรับอันดับโลกล่าสุดโปรอาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่55นะครับขณะที่โปรช้างธงชัยใจดีอยู่ที่31ส่วนอันดับ1ถึง3ยังเหมือนเดิมคือจอร์แดนสปีธเจสันเดย์และลอรี่แมคกิลลอยครับและการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลลีก NFL เดินทางมาถึง1ใน4ของฤดูกาลปกติแล้วโดยทีมที่ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครมีอยู่6ทีมด้วยกันนะครับในฝั่ง AFC มี3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครคือ Denver Broncos, Cincinnati Bengals และ New England Patriots ส่วนฝั่ง NFC มี3ทีมนะครับได้แก่ Green Bay Packers, Carolina Panthers และ Atlanta Falcons ส่วนทีมที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมีทีมเดียวคือ Detroit Lions แต่ถึงแม้จะเพิ่งเริ่มมาได้แค่1ใน4แต่ก็มีโค้ชถูกไล่ออกกันแล้วนะครับนั่นคือโจฟิลบินของ Miami Dolphins หลังจากที่ Dolphins มีสถิติไม่ดีนักคือชนะ1แต่แพ้ถึง3เกมในขณะนี้นะครับส่งท้ายเป็นเรื่องของวิ่งมาราธอนนะครับวันนี้นักวิ่งหลายสิบคนเข้าร่วมในการแข่งขันที่ได้ชื่อว่ามาราธอนที่สูงที่สุดในโลกบริเวณเชิงเขาเอเวอเรสต์ในเนปาล5เดือนหลังจากเพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ความแรง 7.8 ริกเตอร์ปกติการแข่งมาราธอนที่ชื่อว่าเทนซิงฮิลลารีเอเวอเรสต์ จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นเกียรติให้กับเทนซิงนอร์เกและเอ็ดมันด์ฮิลลารีนักปีนเขาผู้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของเอเวอเรสต์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1953แต่ปีนี้ทางผู้จัดได้เลื่อนมาเป็นเดือนตุลาคมหลังเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนเมษายนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 8,900 คนรวมทั้งนักปีนเขา18คนนะครับปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้54คนครึ่งหนึ่งเป็นชาวเนปาลที่เหลือเป็นอเมริกันอังกฤษอิสราเอลโปแลนด์และออสเตรเลียนักวิ่งทุกคนต้องสวมรองเท้าปีนเขานะครับและเริ่มวิ่งจากระดับความสูง 5,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจนไปถึงเส้นชัยซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงราว 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางทางเดินที่แคบและเต็มไปด้วยโขดหินและหิมะเป็นระยะทาง42กิโลเมตรผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคือทหารชาวเนปาลพิมกุลุงซึ่งทำเวลาได้4ชั่วโมง1นาที54วินาทีผู้จัดการแข่งขันบอกนะครับว่ามีนักวิ่งจำนวนมากวิ่งไม่จบเนื่องจากระดับออกซิเจนข้างบนน้อยกว่าระดับปกติราวครึ่งหนึ่งถึงกระนั้นเส้นทางที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามตัวจามรีและสะพานแขวนก็ทำให้นักวิ่งตื่นเต้นและเต็มอิ่มกับเส้นทางที่ได้ชื่อว่าโหดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับข่าวกีฬาวันนี้จบไปแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณก็คุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA คุณรัฐพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมมาพร้อมกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง The Martian และอาจถือได้ว่ามหกรรมหนังปลายปีเริ่มความคึกคักอย่างจริงจังแล้วนะครับอันดับ5 Maze Runner ตอนใหม่ The Scorch Trails ภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องราวการเอาตัวรอดในสถานการณ์จำลองคล้ายเขาวงกต No one's come out of the Scorch in a long time Let's go 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 ในภาคใหม่นี้กลุ่มวัยรุ่นค้นพบความจริงที่ทำให้พวกเขาหลบหลีกอันตรายได้ยากลำบากขึ้นอันดับ4 The Intern ร่วงจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนเรื่องนี้แอนฮาธาเวย์รับบท CEO สาวของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ต้องทำงานกับเด็กฝึกงานวัย70ปี
I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns so I want you to like this is the one to really think about okay where do you see yourself in 10 years
when I'm 80
โรเบิร์ตเดเนโรรับบทเด็กฝึกงานรุ่นใหญ่ที่เริ่มต้นจากการเป็นแกะดำในบริษัทของคนรุ่นใหม่แต่อาศัยความคลาสสิกชนะใจเพื่อนร่วมงานและกลายเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ CEO คนสำคัญอันดับ3เป็นภาพยนตร์เนื้อหาหนักๆ Sicario ซึ่งพาคุณผู้ชมไปติดตามการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในเม็กซิโกนักวิจารณ์บอกว่าเป็นหนังคุณภาพนำแสดงโดยเบนิซิโอเดลโทโรและอิมิลี่บลันต
์ Every day across that border people are killed with his blessing To find them would be like discovering a vaccine
ที่2 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตกเป็นของแชมป์เก่าโฮเทลทรานซิเวเนียภาค2การ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับครอบครัวแวมไพร์
He's just like me. Look at him.
Blah, blah, blah.
I don't say blah, blah, blah.
Oh! We've been talking about moving.
ครับภาคใหม่นี้มีสมาชิกตัวน้อยคนใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิถีของการเป็นผีดูดเลือดที่น่ากลัวมากกว่าน่ารักนะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของ The Martian ตามคาดหนังไซไฟเรื่องราวการเอาตัวรอดบนดาวอังคารของนักบินอวกาศระหว่างการรอคอยที่ยาวนานความช่วยเหลือจากโลกมนุษย
์ Okay so let's do the math I have enough food to last for 50 days
He's going to starve to death long before we can help
ครับ Matt Damon เล่นบทนี้ได้ลงตัวช่วยให้หนังไซไฟเนื้อหาน่าติดตามเรื่องนี้เก็บรายได้ถึง55ล้านดอลลาร์ประเดิมสัปดาห์แรกที่ลงโรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
Tell the world. To
tell my family that I never stop.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington